Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jens Brock, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, jeg har været med til at træffe, det er introduktionen af vores 4-dags arbejdsuge. 4-dags arbejdsuge for os er langt mere end at arbejde 4 dage om ugen. Det er et opgør med, hvordan vi bruger tiden. Ikke bare min egen, men også hvordan vi bruger hinandens tid.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Jens Brock, administrerende direktør i Sunset Boulevard. Hør, hvordan Jens Brock har transformeret arbejdskulturen i Sunset Boulevard, og hvorfor han mener, at en kritisk tilgang til, hvordan vi bruger vores tid, er nøglen til både medarbejdertilfredshed og virksomhedens succes i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Jens Brock, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg tror, jeg vil starte et lidt andet sted, og så sige om, hvad er det, jeg drømmer om at være med til at skabe som leder. Så jeg drømmer om som leder at være med til at skabe et Sunset Boulevard, hvor man kan være den bedste mulige udgave af sig selv, hvor der er højt til loftet, og hvor man kan få lov til at vise, hvad der er for nogle talenter, og hvad for nogle evner, man er med. Det er sådan helt grundlæggende kendetegn for mit lederskab, og den måde, jeg ønsker at være leder på. Så er jeg på sådan et mere personligt plan kendetegnet ved at være virkelig utålmodig. Og lidt for ofte, så har jeg travlt med at komme videre til den næste idé, inden jeg lige når og står bare på at få sat et punktum på den forrige idé, eller jeg lige sådan helt får evalueret og være med til at fejre den succes, eller de resultater, vi får skabt i fællesskab. Så høj på utålmodighed. Så er jeg så er også kendetegnet ved et ledelsesprincip, der hedder tight, loose, tight. Det skal forstås på den måde, at sådan den første del omkring tight, det handler om, at jeg som leder selvfølgelig har et ansvar for at være med til at sige, hvor skal vi hen, og hvad er det for en drømme, vi har, hvad er det for en ambition, og hvad er det for en retning og nogle rammer, vi arbejder med som virksomhed. Så der er ret tight. Der er det mig, der er som leder, som i det her tilfælde administrerende direktør eller CEO, har jeg helt sikkert en rolle at spille. Så er jeg loose på den del, der handler om, hvordan er det så, vi indfrier ambitionerne og målene. Der er jeg langt mere loser. Der skal den enkelte medarbejder og kollegaerne jo i langt højere grad have lov til at vise, hvordan er det, vi får indfriet de her ambitioner. Og så øver jeg mig på at være mere tight på den sidste del, som handler om opfølgning, og kom vi i mål, og får vi fejret succesen, og hvad har vi lært? Der har jeg helt sikkert lidt at arbejde med stadigvæk i den del.
Du taler meget om dine værdier, når jeg spørger, hvad der kendetegner dig som leder. Du taler ikke særlig meget om resultater, om profit. Hvad er det et udtryk for?
Det er et udtryk for, at i sig selv, så er resultater eller profit ikke et mål for mig. Bevares. Hey, selvfølgelig skal vi vækste forretningen, og selvfølgelig skal vi skabe gode resultater. Det er selvfølgelig også drevet af. Men sådan helt grundlæggende, så er det langt mere interessant for mig at forholde mig til, hvad er det for en adfærd, hvad er det for en indsats, hvad er det for noget træning, der gør, at vi opnår resultaterne. Det fortæller langt mere om vi lykkes i fremtiden eller ej, end om vi lige tjener 100 kroner i dag eller 110 kroner i morgen. Det er langt mere interessant for mig at kigge på adfærden, initiativet og indsatsen, der har skabt resultaterne.
Det lyder jo som en privilegeret situation. Ville du kunne være samme leder i en virksomhed, der ikke ligesom Sunset Boulevard faktisk grundlæggende går godt?
Helt grundlæggende, ja. Selvfølgelig er der perioder, hvor resultatet fylder mere end andre. Sådan helt grundlæggende, hvis jeg som administrerende direktør eller som leder udelukkende fokuserer på resultatet, så tror jeg på, at jeg ender med at spille os dårligere over tid. Så resultatet er jo ofte drevet af alle mulige faktorer, som held, tilfældigheder og lignende. Men hvis jeg i højere grad fokuserer min indsats og min kommunikation og min ledergerning på adfærden og initiativet og den træningsindsat, der har skabt resultaterne, så hvis jeg kigger på den forandring, jeg er en del af nu i dag, så under covid-19 havde vi en fuldstændig fantastisk forretning. Hey, det var, markedet var mindre, der var en del af konkurrenterne, der var lukket ned, så vi lavede fornuftige resultater, fordi vi havde en takeaway-løsning, og fordi vi havde en drive-in-løsning. Men det fortæller jo faktisk ikke noget om, jeg er blevet bedre til at drive min forretning på en god måde. Så hvis jeg ene og alene løber rundt og fejrer de resultater, jamen så ender jeg jo med ikke at fokusere på den adfærd, den indsats og den trendsindsats, der har skabt resultaterne. Og så tror jeg faktisk på over tid, så ender jeg med at blive dårligere til mit arbejde. Et andet eksempel. Hvis jeg som del af den forretning, jeg er i dag, altså Sunset Boulevard, får et stort skilt ude ved motorvejen, så øger jeg omsætningen mellem med 23-27%. Jeg fortæller ikke noget om, om jeg har fået en god oplevelse, når jeg besøger en af vores restauranter. Men ja, vi kan selvfølgelig godt fejre væksten, men det fortæller ikke noget om, jeg er god til at drive min forretning eller ej. Så som leder og som administrerende direktør, så er jeg langt mere fokuseret på den adfærd og de indsatser og den træningsindsats, der har skabt resultaterne.
Det her, det er jo ledelse med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere. Du har selv været med til at udvælge dem. Og den første, så skal vi tilbage til årtusindskiftet. Og du tager en stor beslutning. Kan du fortælle, hvad det er?
Ja, det er jo en af mange beslutninger, som har påvirket, hvem jeg er. Jeg tror faktisk, måske ingen jeg lige svarer på den, så tillader mig faktisk lige at gå et andet sted hen og så tænke noget af det, der har udviklet mig sådan på den menneskelige karriere, eller som menneske, og som den leder, jeg er blevet i dag, det er jo faktisk nogle af de beslutninger, jeg har taget ret tidligt i min karriere, inden jeg sådan gik gang i sådan et klassisk karriereforløb. Det er jo de beslutninger, hvor jeg har haft mod til at træde uden for sådan den traditionelle vej. Det var, da jeg blev pædagogmedhjælper, da jeg blev ostevenner, da jeg arbejdede på møbelfabrikken om natten, da jeg var kulturmedarbejder, da jeg lavede kulturfestival med nu afdøde og legendariske Jens Jørgen Thorsen, eller da jeg var ansat i et omrejsende cirkus. Eller Tivoli, undskyld. Det er jo der, hvor jeg kan sige, jeg har fået nogle ting med mig som menneske sådan helt tidligt i min karriere, der gør, at jeg er blevet den, jeg er i dag.
Og hvad gør det ved en erhvervsleder at have været arbejdet i et omrejsende Tivoli?
Jamen, det giver mig helt sikkert nogle indsigter i, at der er nogle berigende muligheder, når man tør at træde uden for sådan den klassiske karrierevej. Det har vist mig, at der ligger virkelig meget læring og indsigt i, når man bevæger sig lidt uden for sin komfortzone, og man tør at tage nogle valg, som ikke er sådan helt traditionelle. Det har det helt sikkert givet mig.
Og ostevinderjobbet, giver det bedre burger ude på restauranterne?
Nej, det tror jeg ikke. Det giver bedre burger sådan, direkte ude i restauranterne, men sådan på et personligt plan. Så det har prøvet forskellige ting, tror jeg, gør mig til en bedre leder i dag.
Hvordan?
Jamen jo gennem mangfoldighed og det at ture træde uden for sådan, de traditionelle, sådan klassiske valg. Så hvis jeg altid som leder tager klassiske valg eller gør tingene på samme måde som alle andre, jamen så ender jeg jo i bedste fald med at blive en dårlig kopi af nogle andre. Så det med at have mod til at ture tage valg, som ikke er sådan er helt klassisk eller helt traditionelle, har helt sikkert været med til at forme mig til den leder jeg er i dag.
Og en af beslutningerne er i 2002, hvor du får en mulighed for at flytte ud af Danmark.
Ja. Jeg tilbage i 2002 var ansat som marketing trainee ved det firma, der lagde i Vejle, der hed Dandy, og fik muligheden for at komme til Holland. Det var egentlig tænkt som bare sådan et år, og så skulle jeg tilbage igen, men endte med at blive 9-10 år i udlandet. Trods sådan, jeg kigger tilbage på den periode, så er der særligt tre ting, jeg tager med. Der er nogle lærerne på sådan et personligt plan, som helt sikkert har været med til at forme mig. Det at flytte sin familie og flytte til udlandet og skulle få ting til at virke som familie i en ny kontekst, et nyt sprog, ny kultur, ny social omgangskreds, har helt sikkert været med til at gøre mig mere robust og været med til at gøre min familie mere robust. Det at sådan, kan få det til at virke i en ny kontekst helt fra bunden af, har givet noget robusthed helt sikkert. Så var det også det første lederjob, jeg fik, da jeg var i udlandet. Og det er sådan at skulle afprøve sig selv som leder i en ny kontekst og en ny kultur. Og i særdeleshed i Belgien, hvor i hvert fald på daværende tidspunkt, var et mere sådan hierarkisk system, og meget sådan ultrakonservativt setup, og sådan konservativ tilgang til regler og bureaukrati og lignende, fik jeg sådan for første gang øjnene op for, hvad er der sådan, hvad der sker, når ting bliver for hierarkiske, eller når det bliver for bureaukratiske, eller når vi får regler bare for reglernes skyld. Og et eksempel var i den en af de virksomheder, jeg var ansat i Belgien, der var det så hierarkisk, at om morgenen, når man kom ind på kontoret, så elevatoren afspejlede faktisk sådan, hvilket niveau man var på i organisationen. Så når man kom ind, så dem, der var på sådan det laveste organisatoriske niveau, jamen de kunne komme op til første sal, og så jo højere man var i sådan hierarkiet, så jo højere kunne man komme op i elevatoren. Og i dag er det for mig absolut et skræk eksempel på, hvad hierarki og regler og bureaukrati kan gøre. Altså, det skabte absolut ingenting godt på arbejde, andet end mistrivsel og manglende samarbejde på tværs af afdelinger og teams og niveauer af organisation. Så et sådan første skræmme eksempel på, at regler og bureaukrati, hvis man ikke passer på, gør absolut ikke noget godt for ens virksomhed.
Var du lige så klar over det, da du var i det, havde fået dit første job og solgte først tyggegummi og så øl i Benelux, at det var lige så slemt, som du siger nu?
Nej, det tror jeg ikke. Ja, så, og sådan tror jeg, det er med de fleste læringer, at den reelle læring først kommer bagefter. Så det kan være svært lige at lære af det, når man er midt i det. Jeg tror, det jeg tager med som leder fra den situation, eller fra den erfaring, er helt sikkert, at jeg som leder, det duer ikke, at jeg som leder får en for tung vægt, bare fordi jeg er leder. Så bare fordi jeg er leder, er det ikke mere rigtigt nødvendigt, det jeg siger. Så jeg er blevet mere opmærksom på, at regler og processer og bureaukrati og lignende må ikke være svaret på ellers udfordringer. Og at det, at jeg er leder, gør ikke, at jeg nødvendigvis har ret. Så jeg er blevet langt mere opmærksom på, at jeg vil have kollegaer rundt omkring mig, som er dygtigere på deres områder, end jeg er, som tør at mene noget, som tør at have en holdning, som tør at udfordre mig, selvom jeg er leder, selvom jeg er administrerende direktør. Ofte så er jeg den, der ved mindst om det, så der er virkelig behov for jo at have nogle kollegaer, som tør at mene noget. Og det tror jeg kommer fra, noget af det i hvert fald hele tiden blevet stimuleret fra at prøve at være sådan i et virkelig hierarkisk system, hvor lederen har ret, fordi han er leder.
Er der slet ikke noget godt at sige om det? For eksempel, at man kan være træf hurtige beslutninger, hvis man har en sådan et klassisk hierarki?
Jo, der er helt sikkert noget godt om hierarki også en gang imellem. Det må bare ikke blive svaret på alting, eller man skal jo forholde sig til det lige så kritisk, som man skal forholde os til den 4-dages arbejdsuge, vi har implementeret, eller den organisationsform, vi har. Så jeg tror ikke på, at der er én organisationsform eller én måde at drive sin virksomhed, som er rigtigt. Jeg håber på, at jeg som leder og vi som virksomhed kan være med til at inspirere til, at der er andre måder at drive sin virksomhed på. Der er andre måder at indrette sin hverdag på. Det handler ikke om, at hierarki ikke kan være rigtigt, eller 4-dages arbejdsuge er den rigtige løsning for alle. Det handler måske i højere grad om, at vi skal have mod til at udfordre den måde, vi arbejder på, og at fremtidens arbejdspladser og fremtidens måde at indrette sig på, er ikke kun drevet af én form, men af mange forskellige måder.
Nu sidder du her, og du er CEO i Sunset Boulevard. Så du valgte jo også på et tidspunkt at tage hjem igen fra Belgien. Hvad var årsagen til, at du ikke bare blev uddannet dansker?
Det var der flere ting til. Sådan helt grundlæggende, så var det et begyndende opgør med den illusion, det kan være at tro, når man tror på, at jo mere jeg arbejder, jo mere værdi skaber jeg. Så da jeg boede i Belgien, så var der også en periode i mit liv, hvor jeg arbejdede virkelig meget. Jeg rejste mellem 125 og 150 dage om året. Jeg arbejdede virkelig mange timer om ugen. Og jeg følte faktisk ikke rigtigt, at jeg fik skabt en tilsvarende værdi. Så det var også et opgør med sådan at sige, kan vide, om der ikke er andre måder at indrette sit arbejdsliv på. Kan vide, om det er rigtigt, at jo mere jeg arbejder, jo mere værdi skaber jeg. Så beslutningen om at rejse tilbage til Danmark var sådan en begyndende drøm og ambition om at sige, at der må være en anden måde at indrette sit arbejdsliv på, end bare at arbejde virkelig mange timer.
Og du arbejdede 80 timer før, og så kommer du hjem i en dansk kontekst, hvor man typisk ikke arbejder 80 timer. Det er i hvert fald ikke dit ønske. Hvad betyder det for den måde, du kan være far på?
Jo, mest af alt, at man, jeg tror, at det der har betydet, det er, at jeg har fået tid til at reflektere over, hvad der er vigtigt i mit liv. Og at jeg arbejder stadig ikke meget. Det vil min kone helt sikkert sige, at jeg arbejder stadig ikke meget, og jeg læser ved siden af, jeg bruger min tid på en masse forskellige ting. Så det er ikke sådan, at nu laver jeg slet ikke noget, men jeg er i dag blevet langt mere opmærksom på, hvad er det, jeg bruger min tid på, og hvordan skaber det værdi i mit liv.
Hvad siger det om dig, at du gør alle de her ting, hvor mange andre måske vil have en lidt mere, man kunne kalde det afslappet, man kunne også kalde det doven tilgang til livet, hvor der skal være mere plads til at slappe af og tage den ro?
Personligt så er jeg panisk bange for at gå i stå. Så jeg er panisk bange for, at jeg og vi som virksomhed glemmer at udfordre verden, glemmer at udfordre hinanden og glemmer at udvikle os og hele tiden stille spørgsmål ved, hvordan kan vi være noget for hinanden, hvordan kan vi være noget for os gæster.
I 2013 kommer du her til Sunset i første omgang, ikke som CEO. Det bliver du i 2017. Hvorfor var det, du havner i en fastfoodkæde?
Jeg tror, ligesom med så mange andre ting, så er det en kombination af forskellige tilfældigheder, der gør, at jeg lige havner her. Det, jeg var fascineret over, det jeg stadig er fascineret af ved at være i den virksomhed, jeg er i dag, det er, at vi har en tilpas størrelse til, at vi har nogle muskler at lege med, men vi er heller ikke så store, at vi ikke kan få ting til at ske virkelig hurtigt. Så den kombination af at have nogle muskler, men ikke være så stor og bureaukratisk, at det hele går i stå. Så når vi er allerbedst som virksomhed, så går det virkelig hurtigt. Så tager det ganske få uger fra, at vi har fået en idé, til vi kan teste af og prøve det af ude på vores gæster ude i restauranterne. Og den agilitet, og den er jeg vild med. Og det var noget af det, der fangede min interesse, da jeg sagde ja tak til jobbet tidens morgen. Og som i dag gør, at jeg absolut er helt vild med mit arbejde. Den hastighed og den agilitet, vi har som virksomhed.
Så har du jo så for den beslutning, som du nævnte allerførst i programmet, som den største i din karriere, at du tilbage i 2020 beslutter dig for, at nu er I en af de virksomheder, hvor I skal begynde at arbejde med en 4-dages arbejdsuge. Du siger også, at det ikke er hele beslutningen. Kan du prøve at fortælle både baggrunden for, at du vælger det, og hvad det er, det har krævet?
Tilbage i juni 2020 tog vi beslutningen om at introducere 4-dages arbejdsuge. Jeg kan tydeligt huske dagen og præsentationen, og vi har der auditoriet her på kontoret, og vi har lavet et oplæg, hvor vi skulle sådan præsentere den øvrige organisation omkring visionerne for en 4-dages arbejdsuge, og hvordan vi skulle komme derhen, og hvad for nogle værktøjer vi skulle sætte i spil for at kunne realisere en 4-dages arbejdsuge. Sådan helt grundlæggende, så er den version af 4-dages arbejdsuge, vi arbejder med, handler selvfølgelig om at have fri om fredagen. Og det er, jeg nødt til at sige, fedt at have fri om fredagen. Det er absolut en kæmpe luksus at have fri om fredagen. Men det handler også i høj grad om, hvordan det er, vi bruger tiden, og om, hvordan vi kan blive bedre sammen. Så det er jo sådan helt grundlæggende et opgør om, og med, og om og med, at det handler ikke kun om, hvor meget jeg arbejder, men det handler også i høj grad om, hvordan jeg arbejder. Så hvordan er det, vi indretter vores arbejdsliv? Hvordan er det, hvad er det for en struktur, vi har, når vi går på arbejde? Hvordan sikrer vi os, at vi holder fokus på de ting, der skaber mest mulig værdi? Så det er jo sådan grundtanken omkring os 4-dages arbejdsuge.
Ja, det er vel meget vigtigt at sige i den her sammenhæng, at jeres 4-dages arbejdsuge er jo en 4-dages arbejdsuge, fordi I arbejder mindre. I har skåret en dag væk. Det er ikke, fordi I bare samler lige så meget arbejde på de 4 dage.
Nej, så vi arbejder 4 dage om ugen, det vil sige mandag til torsdag, så holder vi fri om fredagen, uden at skal gå ned i løn, og uden at have en forventning om, at man arbejder mere de første 4 dage. Så det handler virkelig helt grundlæggende om at sige, at vi er nødt til at blive bedre sammen. Og bevares, ja, så er der en gang imellem, hvor det smutter, hvor man stadig ikke arbejder for meget. Og det kan jeg kigge på mig selv. De fleste fredage er for at holde fri, men det smutter en gang imellem. Men så kommer det oven på 4 dage, hvor jeg ved, jeg har gjort, hvad jeg kunne, både som personligt, men også strukturelt og som team, på at blive bedre. Og så er det en gang imellem stadig ikke nok, og så er jeg nødt til at arbejde lidt mere. Men det er et opgør med den automatreaktion, der siger, at hver gang vi har en udfordring, så skal vi arbejde mere. Og jeg siger, at det er langt mere interessant at starte dialogen og debatten omkring arbejdstid og den måde, vi arbejder på, med en vision om at blive bedre. Det er jo en helt andre løsning, man kommer frem til, hvis man starter med at tale om, hvordan bliver vi bedre sammen som team. Vi har over de sidste 4 år, siden vi gik i gang, testet mere end 60 forskellige måder at arbejde på. Det er værktøjer, det er procesoptimeringer, det er strukturelle ændringer til det, eller til den måde, vi arbejder på, og den måde, vi indretter vores arbejdsliv på. Nogle af de sådan, værktøjer, der virkelig har flyttet os, det er blandt andet, at vi har lavet et skoleskema for at gå på arbejde. Et skoleskema på arbejde er sådan en grundlæggende struktur, vi har lagt ned over de 4 dage, vi er på arbejde, hvor vi siger, at arbejdsdagen er inddelt i nogle blokke, lidt ligesom et skoleskema, der siger, fra 8 til 9, så har vi gul koordineringstid, for eksempel, hvor man koordinerer ting, og hvor man taler arbejde. Og så fra 9 til 11, så er der rød tid. Rød tid for os er planlagt fordybelsestid. Det vil sige, der er der fuldstændig stille. Der er ingen, der taler i telefon. Der er ingen, der larmer. Der er ingen, der forstyrrer. Der er ingen møder. Der er ingen larm. Der er tid og fokus på de absolut allervigtigste opgaver.
Og det kan jeg skrive under på. Da jeg selv ankom her mellem 9 og 11, der var...
Ja, der er fuldstændig helt stille. Og helt ekstraordinært, så har I jo fået lov til at komme der i rød tid. Men normalt så har vi ikke møder eller forstyrrelser, når vi taler rød tid. Så undgå det til eller gør det absolut minimum, at vi forstyrrer i rød tid. Så efter rød tid, så har vi fælles frokost, det vil sige fra 11:30 til 12, så er der grøn tid. Grøn tid for os, det er sådan et socialt element, så hvis man er på hovedkontoret eller nærheden af hovedkontoret, så har vi en forventning om, at man er med, og at man spiser frokost sammen som sådan en social aktivitet. Og så har vi lagt aldersmøder om eftermiddagen. Vi har skåret en stor del af møderne væk. Vi har skåret mere end halvdelen af møderne væk. Vi har reduceret antallet af mødedeltagere signifikant. Og det har vi jo, fordi ofte så er møder, som ikke passer på, bare en tidsrøver, som ikke skaber den værdi, der retfærdiggør, at man samler mennesker i et eller andet tidsrum i en eller anden periode sammen. Så det er vi langt mere kritisk omkring. Er der behov for det antal møder? Kan vi gøre det på 25 minutter i stedet for på en time? Kan vi gøre det med 3 eller 2 mødedeltager i stedet for 13 mødedeltager? Så vi er kritiske på den tid, vi bruger på møder. Og så har vi lagt en social blok ind, altså en grøn blok i skoleskemaet igen fra 14:45 til 15:00 om eftermiddagen, hvor vi lige stopper op, vi tænder musikken, man får en kop kaffe, og man mødes lige og tager sådan et socialt sprint sammen, inden man tager den sidste time fra 15:45. Og så er det jo for de fleste vedkommende. Tak for i dag, når klokken er 4.
Og lykkes det så, får I lavet lige så meget, lige så godt arbejde på de 4 dage, som I gjorde på 5 tidligere?
Jeg tror, vi får lavet langt mere. Så når jeg spørger mine kolleger, så siger over 85% af dem, at de er blevet langt mere effektive, end de var før. Når jeg ser på vores resultater, så har vi lavet omsætning og indtjeningsrekord de sidste 4 år. Så der er ikke noget, der indikerer, at vi sådan forretningsmæssigt får lavet mindre. Og når jeg ser og spørger mine kolleger om, hvad det har gjort ved deres liv, så siger 84% af dem, at de har fået mere overskud. Ikke bare på arbejde, men i hele deres liv generelt. Så jeg synes, der er nogle indikationer på, at det vi gør, virker i den kontekst, vi er i. Men det er jo ikke med, at jeg sidder og siger, at 4 dages arbejdsuge, eller den måde, vi indretter vores arbejdsliv på, er rigtigt for alle. Så jeg har ingen ambitioner om at, sådan at gå og prædike, at det vi laver er rigtigt for alle, eller nu skal vi alle sammen arbejde 4 dage, eller vi skal alle have et skoleskema, eller vi skal alle have fordybelsestid fra 9 til 11. Men jeg tror, det jeg håber på, vi kan være med til, det er at inspirere til at gå op med sådan en forældet, klassisk tankegang om, at 37 timers arbejdsuge er rigtigt for alle. Det er den ene sådan ting, jeg håber på, at jeg kan være med til at gå op med. Den anden, det er den fuldstændig fordumne illusion om, at jo mere jeg arbejder, jo mere værdi skaber jeg. Det er, det tror jeg simpelthen ikke på rigtigt. Det handler i langt højere grad om, hvordan jeg bruger min tid, frem for hvor mange timer jeg arbejder. Og inden jeg overhovedet kommer til at skal arbejde mere, så er vi simpelthen nødt til at være mere kritiske med, hvad vi brugte den første tid til. Ingen vi overhovedet talt om mere.
Men er det ikke en forsimpling at sige, at der ikke er værdi i at arbejde mere? Du har jo også nogle restauranter derude, hvor der skal puttes en stak kartofler ned i en frityre og op, og en medarbejder, der gør det i 4 timer, laver vel kun halvt så meget værdi som en, der gør det i 8.
Ja, det er du ret i. Det er et godt eksempel. Det er du ret i, så igen, lad mig understrege, jeg tror ikke nødvendigvis, at 4 dages arbejdsuge, den måde, vi gør det på, er for alle. Men hvis det arbejde, mine kollegaer laver ude i restauranterne, er drevet af unødvendige regler eller procedurer, som ikke skaber værdi, så bruger jeg ikke deres tid rigtigt. Eller så er jeg jo ikke kritisk omkring den tid, vi bruger på det. Så igen, 4 dages arbejdsuge handler jo i høj grad også om at så sige, hvordan kan vi bruge hinandens tid bedre? Hvordan kan jeg bruge min egen tid bedre? Hvordan kan jeg skabe mere værdi med den tid, jeg har, inden jeg skal arbejde mere?
Hvad er det egentlig, som har gjort den største forskel i den omlægning af jeres arbejde, I startede der i 2020?
Jeg tror, det afhænger af, hvem man spørger. Så for nogle af det at holde fri om fredagen, så man siger, wow, hey, jeg har en forlænget weekend, så når jeg kommer mandag morgen, så er jeg bare så er batterierne helt fyldt, og jeg er klar til at hoppe ombord i 4 intensive dage. Det er det for nogle af kollegerne. Og så er det, at vi er blevet bedre, at vi har lagt en struktur ned over de 4 dage, som gør, at vi kan se, at vi bliver bedre. Den mening, der ligger i det, den følelse, at når man sidder hjemme i bilen og har været på arbejde, så tænker, hold fast, man, jeg har brugt min tid på en god måde i dag. Jeg har været med til at skabe noget værdi, og jeg kan se, at jeg har været med til at gøre en forskel, og jeg har ikke spildt mit liv på opgaver og projekter og møder, som ikke skaber værdi. Den værdi, tror jeg, er signifikant, og den har en kæmpe effekt. Og bare sådan lige for at sætte det i kontekst, så når vi spørger kollegaerne om, hvad vil du savne mest, hvis du ikke var ansat ved Somset, så er det værktøj, folk vil savne mest, det er rød tid. Det vil sige, det er den her fordybelsestid hver dag fra 9 til 11, hvor der er fuldstændig stille. Det svarer 57% af mine kollegaer. Det er det værktøj, vi vil savne mest, hvis vi ikke var ansat ved Somset. Bare lige for at sætte de 57% i kontekst, så er det flere end folk, der siger, at de vil savne fredag, fri med løn. Det synes jeg personligt er fuldstændig tankevækkende, at noget så simpelt som at få lov til at fordybe sig i nogle opgaver. Få lov til at have 2 timers ro, hvor man kan fordybe sig i de vigtigste opgaver. De opgaver, man er ansat til at udføre. Få lov til at dykke ned i det. Få lov til at gøre det færdigt. Det har en større værdi, end at holde fri om fredagen med løn. Det synes jeg er helt vildt tankevækkende.
Er en af de tanker, det så kunne vække, egentlig ikke også, at jamen, hvis man så nøjedes med at sige, vi har indført skoleskemaet med de forskellige farver og tid, og vi laver om på vores møder, så vi ikke misbruger hinandens tid dem. Og vi i stedet for at sige, så holder vi fri hver fredag, i virkeligheden bare gjorde det samme 5 dage i ugen, at så vil man kunne øge produktiviteten voldsomt.
Måske. Og det tror jeg kan være rigtigt for nogen. Som sagt tidligere, så har vi testet mere end 60 forskellige værktøjer. Og nogle af dem har været helt skæve. Og det meste af det har ikke virket for os. Men vi har fået lov til at teste alligevel, fordi der er en tydelig gevinst i det for den enkelte kollega. Så ja, hvis I er med på at prøve nye ting af, og hvis vi kan blive bedre sammen de første 4 dage, så er der en gevinst i, at du holder fri om fredagen med løn.
Er det nemmere at rekruttere, når man kan sige her, skal du kun arbejde mandag til torsdag?
Vi er blevet mere synlige som virksomhed, så måske. Dog er vi ret opmærksom på, at vi ønsker ikke at folk med ombord, fordi vi har 4 dages arbejdsuge. Vi ønsker at have dem med ombord, fordi vi er en cool virksomhed, fordi det er nogle spændende arbejdsopgaver. Og så, by the way, har vi 4 dages arbejdsuge. Men det er ikke...
Ja, der er vel også en risiko for at bare så tiltrække dem, der ikke rigtig gider arbejde.
Ja, og det, også min pointe, det er at sige, at det er ikke et ansættelseskriterie. Tværtimod, hvis folk er, I er cool, fordi I er 4 dages arbejdsuge, men de ikke brænder tilsvarende for indholdet i de første 4 dage, så skal man finde et andet sted at arbejde.
Hvad har været dit dårligste resultater, I har lavet? Hvad har været de dårligste forsøg?
Sådan helt konkret, nogle af de ting, der ikke har virket for os, det er for eksempel med rød tid, altså den her koncentrationstid fra 9 til 11, så fik vi på et tidspunkt en idé om, at vi bad folk om at skrive ned, hvad laver du egentlig i rød tid, og hvor lang tid tager det? På daværende tidspunkt synes vi, at det var sgu da meget sympatisk og cool idé og fed idé at skrive det ned, og så kunne vi se, hvor lang tid tager det for en kollega at lave den opgave her, og hvor lang tid brugte vi på det i sidste måned alene. Så intentionerne var gode, men det virkede slet ikke for os. Og det virkede ikke for os, fordi det fik en snært af kontrol. Og 4-dags arbejdsuge, den version, vi har af 4-dags arbejdsuge, handler ikke om overhovedet om kontrol. Det handler om struktur, men det handler ikke om, at jeg skal kontrollere. Så når vi har fået nogle værktøjer, vi har testet idéer af, som har fået sådan snært af kontrol, så er der bare rejection på det, så virker det ikke. Og når man sidder og fortæller om det her, så kan man selvfølgelig godt sidde og få sådan lidt røde ører og rød hals og tænke, hold kæft, man, kunne du ikke forudse det? Nej, det kunne jeg så ikke, eller det kunne vi ikke lige på det her tidspunkt. Men så er det godt, at vi har et system og en måde at implementere nye idéer på, der gør, at den feedback kommer ret tydeligt og siger, hey, det virker ikke det her.
Vi beder altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget om dem som person og som leder. Du har taget et lille rundt spejl med. Hvorfor det?
En lille rundspejl, det er faktisk ikke noget, kun jeg har. Det er noget, alle medarbejdere får på hovedkontoret. Og spejlet er et symbol og en forventning om, at de medarbejdere, vi får med ombord, sådan reflekterer over egen indsats. At de kigger kritisk på, hvad tilbyder jeg selv, og hvad kommer jeg med, og hvad har jeg gjort for, at vi skal lykkes, inden vi stiller krav til hinanden eller til kollegaerne. Så ja, selvfølgelig skal vi være en virksomhed, som giver folk mulighederne, og der skal være højt til loftet, og man skal have lov til at vise verden, hvor god man er. Men spejlet er også et symbol på, at den enkelte kollega, individet, også har et ansvar for, at vi lykkes. At man i høj grad også skal reflektere over egen indsats, inden man stiller krav til andre.
Og hvad ser du i spejlet, når du stiller dig de der spørgsmål? Er jeg god nok til at se på min egen indsats, før jeg ser på mine medarbejderes? Har jeg stillet mig selv de rigtige spørgsmål?
Jeg ser helt sikkert en leder, som har god fart på. Jeg ser også en leder, og jeg ser mig selv i høj grad som en, der stadig har en del at lære. Så jeg tror, med en styrke evne til at reflektere over min egen indsats som leder, så er jeg også blevet mere opmærksom på de ufattelig mange ting, jeg stadig skal lære.
Hvad er det, du ikke kan finde ud af?
Jamen, jeg skal være bedre til at styre min tålmodighed. Så jeg er virkelig utålmodig af natur. Og på gode dage, så skaber det fremdrift. Men der er også dage, hvor jeg skaber mere forvirring og mere forandring for forandringens skyld. Så jeg skal være en anelse bedre til at sætte min utålmodighed og min forandringslyst i den rette sådan, kontekst og den rette sådan, prioritet.
Kan du give et eksempel, hvor du bagefter tænker, hvorfor havde jeg så travlt?
Det bedste og tydeligste eksempel, jeg lige kan komme på her nu, det var for noget tid siden, så implementerede vi en ny dataplatform. Og vi har den vildeste dataplatformer. Vi indsamler alle mulige data, og vi begyndte at lave en masse nye rapporter. Og vi lavede rapporter om, hvor lang tid må gæsten vente, og vi lavede den ene rapport efter den anden, og vi kunne se, at der var nogle restauranter, som bare ikke leverede på den ventetid, vi gerne ville have. Og så til at starte med, så sendte vi flere rapporter ud, og kom nu, og få det nu til at gå hurtigere. Og det tror jeg er naturlig sådan en reaktion, der siger, kom nu, få det nu til at gå hurtigere. Hvorfor kan I ikke, når nogen andre kan? Det, der sådan viser sig indsigten bag, når man lige kigger i spejlet og siger, hvorfor er det egentlig, det her ikke sker? Det var, at den træningsindsats, vi har leveret, ikke var god nok. Så det er svært at lave en friskadet Herford Bernese virkelig hurtigt, hvis vi ikke har trænet medarbejderne ordentligt. Eller hvis medarbejderne ikke kan have opskriften i fingrene, uden at kigge på en opskrift, jamen så går det langsommere. Så man kan godt sige, nu skal det gå hurtigere. Og det skal det også, og det gør det også, og det tager 4 minutter og 16 sekunder i dag. Men vejen derhen er gået igennem masser af træning. Så til at starte med var jeg og vi slet ikke dygtige nok til at sikre sig, at træningen var til stede. Altså kompetencerne, indsatsen, adfærden var til stede for at få det resultat, vi gerne vil have, som i det her tilfælde var et frisklavet mål til mad, lavet ganske hurtigt. Så det er jo et eksempel, hvor jeg har været med til at stå og, kom nu, det skal gå hurtigere, men jo lige glemt, hvorfor er det, det går hurtigere, eller er forudsætningerne til stede for at få det til at gå hurtigere?
Den 4-dages arbejdsuge har jo fra 2020 gældt her på hovedkontoret for Sunset Boulevard i Kolding. Men de fleste er jo ansat ude på restauranterne. Og dermed så kommer vi til den sidste af de store beslutninger i din karriere, som vi skal tale om. Kan du lægge ud?
Ja. Sådan helt fra starten af, da vi gik i gang med tankerne og visionerne og drømmene omkring 4-dages arbejdsuge, så var det med tydelige sådan ambitioner om, at det skulle komme alle eller flest muligt til gode. Så er det rigtigt, at vi startede på hovedkontoret, fordi det har været der, det har været nemmest for os. Og vi har skulle lære nogle ting, inden vi har været i stand til at lave et system, som også virker ude i restauranterne. Det betyder, at vi i starten af 23, 1. januar 23, implementerede et nyt performance-system ude i restauranterne, som er adfærds- og initiativbaseret. Det er et system, som helt grundlæggende gør op med at måle udelukkende på resultaterne. Så ja, resultater i form af omsætning og gæster og indtjening er selvfølgelig vigtigt. Men det fortæller ikke ret meget om succes i fremtiden, eller om hvordan den enkelte medarbejder har leveret en fantastisk indsats. Så derfor har vi lavet et adfærds- og initiativbaseret performance-system, som måler på nogle helt andre ting, end vi har gjort tidligere. Det vil sige, at vi måler i dag på gæstetilfredshed, medarbejdertilfredshed. Hvor god er vi til at udlevere det, gæsten har bestilt? Hvor lang tid venter gæsten? Hvor god er de til at eksekvere vores koncept? Det her, det er alle sammen nogle parametre, den enkelte medarbejder har indflydelse på. Og det vi kan se, det er, når vi leverer på de her parametre, så øger vi sandsynligheden for at få gode resultater over tid. Med afsæt i de her adfærds- og initiativparametre, vi måler på, så kan den enkelte restaurant opnå et guldstatus, sådan drevet af sportens verden, så kan man få en guldmedalje, man kan få en sølvmedalje, man kan få en bronzemedalje. Men det er som team, hvor god er vi til at eksekvere på det her. Og hvis man så er guldrestaurant, jamen så får man benefits og belønning afhængig, som er målt op mod det. Det vil sige, hvis man har guldstatus, jamen så er man, får man større fester, man får en anden form for belønning, man får større indflydelse, man får mindre opfølgning fra sin nærmeste leder, fordi man har styr på sin forretning. Og i egne restauranter, så har man også mulighed for, hvis man er fuldtidsmedarbejder, at få 4 dages arbejdsuge, det vil sige, man er fri om tirsdagen, hvis man for eksempel er restaurantchef i egne restauranter og er en guldrestaurant.
Så det gælder restaurantcheferne. Hvad med de menige medarbejdere? Kan de også få en 4 dages arbejdsuge?
Det 4 dages arbejdsuge i det her system, det tester vi for de medarbejdere, der har en fuldtidskontrakt i egne restauranter. For de øvrige medarbejdere, jamen, så vil der være bonus og belønning i form af større fester, sociale arrangementer og lignende, som er linket op mod den her performance i guld, sølv og bronze performance.
Ja, fordi der er vel en række af de ting, I har lavet her i på hovedkontoret, som man ikke kan overføre til en travl fastfood-restaurant. Altså, man kan jo ikke holde 2 timers fordybelsestid, hvis der holder en lang kø i drive-in-køen og vil have pomfritter.
Det er kun delvis rigtigt, jeg er nødt til at sige. Så selvfølgelig kan man ikke, selvfølgelig kan vi ikke lukke restauranten, og selvfølgelig kan vi ikke. Men sådan grundtanken omkring tid, og at vi skal bruge tiden der, hvor den skaber størst mulig værdi, den kan man fint overføre til en restaurant. Så ja, vi har rød tid i restauranterne, og vi tester i særdeleshed i de restauranter, vi selv driver, tester vi en version af et skoleskema, hvor man siger, hey, der er rød tid, men på et andet tidspunkt af dagen. Så der ligger rød tid hen over forårstrukket, det vil sige fra 11.30 til klokken 1, og så fra klokken 5 til klokken 7 om aftenen. Fordi det er der, vi har mest travlt. Det er der, der er flest gæster i restauranten. Så der skal vi virkelig koncentrere os om den absolut allervigtigste opgave, som er at sikre sig, at gæsterne får en god oplevelse og et frisklavet måltid mad helt vildt hurtigt. Så der skal vi ikke holde møder, der skal vi ikke tale om, hvad for en fest eller sociale ting, vi har været til. Hey, så der koncentrerer vi os om det absolut allervigtigste, den vigtigste opgave, og det er at sikre sig, at gæsterne får en god oplevelse.
Så her på hovedkvarteret, så er rød tid måske at sidde og fordybe sig i nogle mails, eller en rapport, eller et eller andet stykke arbejde stille ved en computer. Og ude på restauranterne er det i virkeligheden bare at spænde hurtigt og få gjort det, man er ansat til som teamledende medarbejder i et køkken eller på restauranten?
Næsten rigtigt. Det eneste, der er forkert, det er bare. Det er absolut ikke en bare opgave. Det er, vi stiller kæmpe store krav til de mange medarbejdere. De er super dygtige, de er super passionerede omkring den indsats, der skal leveres, for at kan levere en frisklavet burger på 4 minutter og ganske få sekunder. Det kræver virkelig en dedikeret indsats. Og det vi siger, det er, når vi har mest travlt, så er det vigtigt, at det er den primære opgave, vi fokuserer på. Hey, det er den absolut allervigtigste opgave hen over frokostrykket og hen over aftenrykket. Det er rød tid. Det er fokus på gæsterne. Det er fokus på, at vi leverer en oplevelse og en gæsteoplevelse, der gør, at folk har lyst til at komme igen. Det er den vigtigste opgave. Så kan der være gul tid, koordineringstid. Jamen, det er jo ofte, ingen gæsterne kommer. Hey, der skal vi sørge for, at salatbaren er fyldt op, og hey, vi har frisk stegt bacon, og vi er klar til, at når gæsterne kommer. Det er jo den gule koordinerende indsats. Og så er der for restaurantcheferne, tester vi også rød tid på lidt en anden måde. Så vi har restaurantchefer, som er jo virkelig dygtige. De er i deres første lederjob, de fleste af dem. De er unge, de er fart på, de er ansvarlige for, eller de er ansvarlige, de er ledere for jo virkelig mange unge mennesker, 45-50 unge mennesker, de sidder i deres første lederjob. Så det, der også skal være behov for, det er at skabe rød tid i deres liv, hvor de lige får ro på, får reflekteret over, hey, hvad sker der med teamet? Hvor er vi henne? Har vi husket at få bestilt varer? Har vi husket vagtplanen i næste uge og lignende? Så at der også er rød tid i deres liv til at fokusere på den ledergerning og de vigtigste opgaver i deres ledergerning.
Kan der ikke være en konflikt, når man er CEO for en virksomhed, hvor der er nogen på hovedkvarteret, der har et sæt regler, en slags bonus, og nogen ude på restauranterne, som jo er der, hvor pengene tjenes, som har et andet system?
Sådan helt grundlæggende, så er det ikke en præmis, jeg sådan helt køber. Jeg kan godt forstå spørgsmålet, jeg kan godt forstå, at du stiller det. Det er ikke sådan en konflikt, jeg oplever i hverdagen. Så helt grundlæggende, så er der jo forskel, om vi kører 4 dages arbejdsuge på en måde på hovedkontoret, og vi har nogle andre spillere ude i restauranterne. Det gør vi jo allerede i forvejen. Altså, der er forskel på overenskomster, løn og lignende. At vi så nu sætter tid i spil, som en belønningsform, eller som en anerkendelse, eller som gage, det ændrer jo ikke sådan en grundlæggende præmis om, at der inden vi gjorde det, også var forskel på os. Så nej, det er ikke en konflikt, jeg oplever hver dag.
Men når man ser det, der er skrevet om jer her i Sunset, så er det jo sådan meget om dig og succesen med 4 dages arbejdsuge. Og hvis det var mig, der stod ude i restauranten og ikke havde de samme vilkår, så ville jeg da tænke sådan, nej, men den historie kan jeg ikke genkende.
Det, jeg ser med det adfærds- og det performance-system, vi har implementeret, det er, at vi har fået flyttet fokus hen på ting, som jeg selv kan være med til at påvirke. Så ja, hvis vi belønner og anerkender restauranterne og medarbejderne ud fra omsætning og indtjening, så flytter jeg fokus væk fra noget af det, de har indflydelse på. Så ja, omsætning og antallet af restauranter er ikke kun drevet af ting, vi selv har indflydelse på. Det er også, når renten stiger, eller når det er snevejr eller lignende, jamen så er der færre gæster i restauranten. Det fortæller jo ikke noget om jeg gør en god oplevelse eller ej. Med det adfærds- og initiativbaserede performance-system, vi har fået lavet, så flytter vi fokus ind på nogle områder, som den enkelte medarbejder har indflydelse på. Og deri får vi skabt en langt større sammenhørighed med at sige, at du bliver målt og evalueret på ting, du selv har indflydelse på. Det oplever jeg faktisk virkelig gerne, de kolleger, vi har, gerne vil. Og bare lige for lige at highlighte et par tal, så siger 57% af mine kolleger, at deres arbejdsplads er blevet bedre, efter vi implementerer det her.
Ude i restauranterne.
58% de siger, at deres arbejde er blevet mere meningsfyldt, fordi de bliver målt og evalueret på noget, de selv har indflydelse på. Så alle de her parametre, vi måler på, er noget, de har direkte indflydelse på. Og hele 73,9% de scorer os 9 eller 10 på spørgsmål omkring, som sætter en god arbejdsplads, de vil anbefale til andre. Så jeg siger ikke, at systemet er perfekt. Det er det under ingen omstændigheder. Og igen, vi har ikke fundet den lige vej til succes, eller sådan den vedvarende sådan platform for succes. Jeg tror, vi har et bud på, hvad der for nogen kan være fremtidens arbejdsplads.
Og nu taler du selv fremtid, så jeg vil stille dig det spørgsmål, vi altid slutter af med, når vi har ledelse med vilje, som er, hvad er dine næste store beslutninger, du står foran?
Der er særligt 2 ting, som fylder på min ledelsesagenda lige pt. Og den ene, det er sådan vedvarende sult. Så lidt tilbage til det, vi talte om, at jeg er panisk bange for, at vi går i stå, så har vi haft en årrække, hvor vi har haft virkelig god vækst i vores forretninger. Vi vækster, og vi sætter omsætningsrekord og lignende. Og så er jeg opmærksom på, at vi skal blive ved med at være sultne på mere. Vi skal blive ved med at drømme om, ikke nødvendigvis økonomisk vækst, men om udvikling, og vi kan åbne nye restauranter og jagte, hvordan vi kan blive bedre. Den form for sult ligger mig meget på sinde, at jeg som administrerende direktør er med til at stimulere. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er den version af 4-dages arbejdsuge, vi har. At vi konstant bliver ved med at udvikle på den. At vi ikke stivner og tror, når vi har fundet den endelige vej til vedvarende succes. Det har vi ikke. Men at vi bliver ved med at have mod til at udfordre os selv og hinanden.
Og hvad med dig, Jens Brock, personligt?
Så i takt med, at jeg har fået ældre børn, så har jeg faktisk fået virkelig, så mine børn er i gang med at flytte hjemmefra, så sådan helt personligt, så har jeg fået masser af tid tilbage i mit liv. Og det gør, at jeg er i gang med at læse igen, så jeg er i gang med at tage min MBA nummer 2. Og på sådan et personligt plan, så er det lysten og begejstring over at skal lære nyt.
Og skal du blive ved med at være her?
Jeg er, jeg tror, at det er et godt spørgsmål. Så jeg er virkelig ganske begejstret for at være her. Jeg har fundet et sted, som jeg synes er virkelig sjovt at være. Så jeg er privilegeret af, at når jeg starter om morgenen, så har jeg virkelig lyst til at komme på arbejde. Er det forever? Nej, det tror jeg jo ikke, at der er noget, der er. Men jeg kunne ikke forestille mig ret mange andre steder, der er sjovt at være, end lige her, hvor jeg er lige nu.
Tak for det. Og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Tak fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.